зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани, тема на денештата саботна емисија на Радио Слободна Европа се корупцијските афери со кои се соочува Македонија. Империја Талир, Траекторија, Маджар Телеком и Актор се случаите на корупција кои се во надлежност на специјалното јавно обвинителство. Во светот ја имаме аферата со автомобилскиот гигант Рено Нисан, а во регионот со најпознатиот производител на храна во Хрватска, фирмата Агрокор. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Империја Талир, Траекторија, Маджар Телеком и Актор се големите корупцијски афери со кои се соочува Македонија. Сите се во надлежност на специјалното јавно обвинителство. Империја и Актор се уште се во фаза на истрага, за Талир неодамна беше поднесено обвинение. За случајот Маджар Телеком првото судење е закажано во јануари, откако специјалното јавно обвинителство го презема предметот, а судењето за Траекторија трае 10 месеци. Во случаите инволвирани се високи функционери и бизнисмени. Според специјалното јавно обвинителство, се истврале пари или се оштетил буџетот на Македонија за најмалку 216 милиони евра, ако се соберат бројките за сите случаи и не се исклучува бројката да расте. Поранишниот премиер Никола Груевски, екс-министерот за транспорт и врски Милена Киевски, поранишниот шеф на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков и бизнисменот Орце Камчев се меѓу најзвучните имиња. Груевски во бегство во Унгарија, каде доби политички азил и на него ќе му се суди во отсуство. Јанакиевски, Мјалков и Камчев се наоѓаат во притвор. Во најголем дел обвинетите или осумничените се товарат за злосторничко здружување, злоупотреба на службената положба и овластување, измама и перење пари. Но прашањето кое се поставува е дали некој од нив, како и другите обвинети и осумничени по завршување на судските процеси, доколку бидат осудени, ќе завршат во затвор.
Верувам дека ова прашање со право си го поставуваме сите, затоа што Република Македонија досега има многу лоша статистика или лош рекорд на тоа дека досега немаме ефективно пресудени високи случаи или на корупција или случаи на голема корупција. И таму каде што имало ефективна судска осуда, таа била укината во една или друга постапка. И всушност се покажува дека нашите политичари и лицата кои што се блиски до политиката и носителите на власта се недопирливи за законот.
Вели председателката на Transparency International во Македонија Слаѓана Тасева. Во последната истрага на СЈО за прв пат на листата на осумничени се најде Камчев и неговите фирми, како и неговата мајка и сестра. Камчев за случајот доби 30-дневен притвор заедно со неговите соработници Цветан Панделевски, Ненат Јосифович, Зорица Арсовска и Тодор Мирчевски. Осумничениот екс-разузнавач Мјалков исто така доби притвор, но за друг случај. Таргет тврди на кој е поврзан со прислушувањето. Според доказите на обвинителството, произлегува дека буџетот на Македонија бил оштетен за најмалку 6 милиони евра, како и дека се испрани парични средства во износ од речиси 11 милиони евра. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева по извршениот претрес во 12 фирми поврзани со истрагата најави низино проширување.
Во сите локации каде што е извршено претрес, е одземени повеќе предмети, ќе бидат анализирани во текот на овие денови, нешто од нас, нешто од МВР ќе биде дадено на вештачење и со тоа се надеваме дека имаме добри докази за проширување на истрагата.
Поранишниот премиер Груевски заедно со Јанакиевски се осумничени за случајот Актор поврзан со изградбата на автопатот Демир Капија Смоквица. Груевски според истрагата ја фаворизирал грчката фирма Актор, иако не ги исполнувало условите и немала најниска понуда.
Со намера да ја скрие целокупната добивка на осумниченото правно лице, која има третман на принос од казниво дело, бидејќи паричните средства потекнуваат од незаконито добиени од тендер со кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, шесто осумничениот, како одговорно лице на подружницата, формирал група која се занимава со перење на пари и пуштање во промет на пари кои се прибавени со казниво дело.
Изјави обвинителката Фатиме Фетај при презентирање на случајот. Од 2012 до 2016 година подружницата на актор во Македонија преку други три фирми и нивни вработени во готово подигнувале пари од банки во Македонија и ги предавале на вработена во актор, а во повеќе наврати били исплатени речеси 32 милиони евра. Во траекторија и Талир повторно е сумничен Груевски. Талир се однесува на незаконското финансирање на ВМРО-ДПМНЕ од 2009 до крајот на 2015 година. На партиската сметка преку имиња на членови на ВМРО-ДПМНЕ биле уплатени 4,9 милиони евра.
Мотивите на првоосумничениот биле исклучиво од лична природа, а биле поврзани со затврстување на неговата политичка моќ и позиција во партијата и во државата и во обезбедување на целосна контрола над политичката партија.
Рече обвинителката Фатиме Фетај. Траекторија се однесува за тендерот за избор на компанија за автопатиштата Кичево-Охрид и Миладиновци-Штип, при што сомничените ги злоупотребиле своите овластувања и го оштетиле буџетот на Македонија за најмалку од 155 милиони евра. Во македонското јавно обвинителство ни за години се водеше истрага за Маджар Телеком, но против поранишните директори на компанијата во Македонија, Атила Сендреј, Ролф Плати, Золтан Кишјакус, не и против македонски функционери. Окружниот суд во Њујорк ги гонеше и се спогоди со поранишните директори на Маджар Телеком, кои според обвинението во 2005 и 2006 година им исплатиле мито од околу 4,8 милиони евра на македонски функционери со цел да одложат либерализацијата на телекомуникацискиот пазар. Аферата доби нови димензии по сведочењето на екс-разузнавачот Слободан Богоевски пред судот, кое беше објавено јавно и за прв пат во јавноста беа посочени конкретни имиња. Во сведочењето Богоевски тврдеше дека мито од Маджар Телеком земале поранишниот премиер Владо Бучковски, како и функционерите од ДУИ Али Ахмети, Муса Џафери и Абдулаким Касами, а вмешан бил и поранишниот лидер на СДСМ Бранко Црвенковски. Мито според Богоевски добивала и ВМРО-ДПМНЕ, која тогаш беше во опозиција. Но освен специјалното јавно обвинителство, поактивно во борбата со корупцијата, треба да се вклучи основното јавно обвинителство, во кое според Тасева е проблемот. Главната брана во ефективноста во борбата против корупцијата е токму јавното обвинителство, смета таа.
Ние мора да го решиме проблемот во јавното обвинителство. Тој проблем е и неговата кадровска неекипираност, лошите капацитети за работа, лошите услови за работа, но тој проблем е и големата поводливост, односно политизација на самата институција, затоа што гледаме дека обвинителството работи многу селективно. Значи, ние имаме системски проблем. Главната пречка, главната брана е обвинителството. Ако предметот еднаш влезе во судница, тогаш таму ќе тече постапката, ќе се видат доказите. Има случаи Врховен суд да укине пресуда, имавме за еден голем случај на висок функционер и тоа. Меѓутоа, мислам дека кога ќе влезе во судница, тогаш јавноста е подобро информирана и подобро следи за она што се случува. А кога случаите седат во фиоките на јавното обвинителство, тие се невидливи за никого и никој не може ништо да прави со нив, а времето тече, затоа што пак тука имаме застарување на кривичното гонење.
Според Тасева, граѓаните очекуваат и бараат правдата подеднакво да важи за сите.
Тоа е основното барање на граѓаните на Република Македонија е да биде спроведен законот, односно правдата подеднакво да биде спроведена во неселективно, без оглед за кого се однесува случајот, да може тој ефективно да биде процесиран. Заради тоа, впрочем, и беше формирано специјалното јавно обвинителство. Доколку ние имавме ефикасни институции, немаше да има потреба од формирање на ваква посебна обвинителска организација или одделение. Меѓутоа, се уште проблемот е во судовите. И прашањето дали ќе видиме разрешница, на вистина останува и понатаму, стои, да видиме што навистина ќе се случи, но и последниве случувања не одат или не окажуваат дека работите одат во добра насока.
Корупцијските афери не се новина и за другите земји од светот и регионот. Шефот на Рено Нисан, Карлос Гост, кој е уапсен од јапонските власти поради наводни неправилности во трошењето пари, беше еден од највлијателните поединци не само во корпорацијата Рено Нисан, во која и Мицубиши, туку и во целиот автомобилски свет. Истрагата треба да покаже како тој за неколку години ја улеснил компанијата за над 40 милиони евра. Прилог на Гоце Атанасов.
Карлос Госен лажно ги прикажувал собствените приходи и купувал главно за себе луксузни недвижнизни, кои ги прикажувал како потреба на компанијата. Извршниот директор на Нисан, Хирото Сайкава, вели. За компанијата се разбира ова е дефинитивно неприфатливо. Експерти ни укажа дека ова несоодветно однесување е доволно сериозно за да го отпуштиме. Се предпоставува дека само во последната година Госен ги чинал Нисан, Рено и Мицубиши 17 милиони долари. По овие вести, акциите на Рено паднаа дури за 13%. Од друга страна, неговото апсење некој го видо како дел од тивката војна меѓу Нисан и Рено, францускиот производител, управуван од Госен, кој истовремено е фирма со контролен управувачки пакет во Нисан. Еден од најпознатите германски аналитичари, Фердинанд Дуденхофер, вели дека автократскиот стил на Госен доведе до можен страф од него во Јапонија.
Das alles führt dazu, dass man in Japan möglicherweise...
Сето тоа води кон можен страф од Госен во Јапонија. Тоа доведе до појава на приказни кои сега се способни да го уништат Госен, а потоа и да ја смират чувствителноста на јапонците. Тој додава дека сите наводи против Госен треба да бидат докажени. Ние не знаеме сигурно, сепак, дали имало навистина финансиски неправилности. Но тие реагираа многу брзо во Јапонија и тоа е повеќе знак дека сакаат да создадат факти за да ги видат работите поинаку и да ги изградат поинаку во иднина. Госен е легенда во автомобилската индустрија. Тој е многу почитуван во Јапонија за тоа што успеа да го спаси Нисан од банкрот, со тоа што затвори на 20.000 работни места. Неговото заминување веќе покрена прашања за иднината на бизнис бракот со Рено и ја разбранува цела Франција, бидејќи владата поседува голем удел во Рено.
На Балканот, односно во Хрватска, еден од најпознатите случаи е оној со фирмата Агрокор. Основачот на познатиот производител на храна и најголем работодавач на Балканот Агрокор, Ивица Тодорич, деновиве беше ослободен од затвор откако платил милион евра кауција. Предходно Тодорич беше екстрадиран од Британија за да се соочи со обвинувањата за измама во висина од неколку десетици милиони евра. Гоце Атанасов ги има деталите.
Тодорич и неговите синови Иван и Анте, но и 12 други лица, главно поранешни менаджери во Агрокор, се под истрага за нивната улога во ликвидностната криза во компанијата. Владата ја презеде контролата врз оваа фирма откако таа направи долгови од преку 6 милиарди евра. Во договорот за порамнување на долгот од минатиот месец, Агрокор беше преземен од неговите кредитори, меѓу кои и најголемата руска банка Сбербанк. Ивица Тодорич беше уапсен во Лондон пред една година по распишана меѓународна потерница, а британскиот суд во минатиот месец ја отфрли неговата жалба и го екстрадира во Хрватска. Тој уплати кауција од милион евра, со што му е дозволено да излезе од затвор, но не и да го напушти Загреб без дозвола на судот. Адвокатот на Тодорич, Јадранка Слоковиќ, тогаш изјави.
Готово е рочиште, дакле судац ја укинуо.
Судската седница е завршена. Судијата го поништи пред кривичниот затвор, бидејќи бараниот износ беше депониран. Екстрадицијата на Тодорич подсетува на настаните од пред 7 години, кога на Хрватски беше испорачан поранешниот премиер Иво Санадер. Тој по 222 дена бегство во Австрија заврши во затвор и се соочи со сериозни обвинувања за сторени финансиски малверзации во својот премиерски мандат. Испорачувањето на Тодорич и на Санадер всушност надобро ја покажува сликата за, како што велат аналитичарите, поврзаноста меѓу политичарите и бизнисмените во Хрватска. Особено во случајот со Тодорич, кој во своите раце имаше 15% од домашната економија и кој цело време имаше повластена позиција во односите со медиумите и со државните институции. Тодорич по плаќањето на куцијата изјави дека ќе се кандидира за председател на Хрватска. Ќе ја освојам власта и ќе ја насочам Хрватска во вистински правец, рече тој.
Ја слушавте саботната анализа на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.